Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, ashtu sikurse edhe për ditën e edicionin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Le të fillojmë pa humbur kohë me titujt e mëngjesit, ashtu si që anoncuam dhe më parë, do të fillojmë me lajme nga Irani. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, bota duhet të ngrihet në këmbë në mbrojtje të grave dhe vajzave palestineze. Duke ju referuar ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha, bota duhet të ngrihet në këmbë në mbrojtje të grave dhe vajzave palestineze. Si pas agjensisë lajmeve ISNA, Ismail Bakaj, duke ju referuar ardhjes së 25 nëntorit ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, ka shkruar në llogarinë e tij personale në rrjetin social X. Në ditën ndërkombëtare të eliminimit të dhunës ndaj grave, le të kujtojmë dhunën e rënd të shkaktuar nga disa dekada pushtimi brutal dhe gjenocidi kolonialist në Palestinën e pushtuar. Duke deklaruar se niveli dhe ashpërsia e dhunës ndaj grave dhe vajzave në Gaza është e paprecedent dhe tronditse, ai deklaroi: 10 mijëra gra dhe vajza palestineze janë vrarë ose plagosur gjatë një viti të fundit, dhe të gjitha nënat, gratë dhe vajzat në Gaza, janë të ekspozuara në mënyrë të shpeshtë ndaj urisë dhe emigrimit të detyruar. Ky diplomat i lartë i Republikës Islamike të Iranit theksoi: bota duhet të ngrihet në këmbë në mbrojtje të grave dhe vajzave palestineze. Sipas këtij raporti që nga viti 1981, 25 nëntori çdo viti është të zgjedhur si dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga Irani. Irani hedh poshtë pretendimin për ndërhyrje në vrasjen e rabinit izraelit në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasada e Republikës Islamike të Iranit në Emiratet e Bashkuara Arabe mohoi kategorikisht pretendimet e bëra në lidhje me përfshirjen e Iranit me vrasjen e rabinit sionist Zvi Kogan në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, pas vrasjes së rabinit sionist Zvi Kogan në Emiratet e Bashkuara Arabe, disa media perëndimore dhe regjimi sionist akuzuan Republikën Islamike të Iranit se është përfshirë në vrasjen e këtij rabini sionist. Ambasada iraniane në Emiratet e Bashkuara Arabe, në përgjigje të pyetjes së agjencisë së lajmeve Reuters në lidhje me këto pretendime, tha: ne hedhim poshtë kategorikisht pretendimet se Irani ka ndërhyrë në vrasjen e këtij personi. Ministria e Brendshme e Emirateve të Bashkuara Arabe njoftoi në një deklaratë të dielën mbrëmë se ka arrestuar në kohën më të shkurtër të mundshme tre nga autorët e vrasjes së rabinit Kogan. Autoritetet e Emiratës e njoftuan se pasi rabini u raportua i zhdukur nga familja e tij, menjëherë u formua një grup hetimor që çoi në zbulimin e trupit të tij dhe identifikimin e vrasësve, dhe se ata u arrestuan. Dhe detajet e ngjarjes do të bëhen të ditura pas përfundimit të hetimit. Zyra kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu bëri të ditur se vrasja e rabinit sionist në Emiratet e Bashkuara Arabe është një incident sigurie, dhe sa ata do të përdorin të gjitha mjetet për të gjetur autorët e këtij incidenti. Do të vijojmë me një tjetër lajm, le ta quajmë nga bota, por që ka lidhje me rajonin e Azis Perëndimore. Axios, Izraeli dhe Libani janë në prag të një marrëveshjeje armpushimi. Portali amerikan i lajmeve Axios, duke cituar zyrtar të lartë amerikan dhe sionist, njoftoi se Izraeli dhe Libani janë në prag të vendosjes së armpushimit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, portali i lajmeve Axios shtoi: qasja mbizotëruese në Izrael është të ndërmerren hapa drejt nënshkrimit të një marrëveshjeje armpushimi me Libanin. Axios shtoi: Washingtoni ka rënë dakord të japë garancitë nevojshme për të mbështetur çdo veprim ushtarak izraelit kundër çdo kërcënimi nga Libani. Amerika gjithashtu i ka dhënë garancitë nevojshme regjimit sionist për të ndihmuar në parandalimin e kthimit të Hezbollahut në afërsi të kufive. Të dielën mbrëmë, mediat e regjimit sionist raportuan se armpushimi me Libanin ishte e finalizuar dhe se ai do të shpallet së shpejti. Rjeti televiziv Kani, regjimit sionist, bëri të ditur se është arritur një marveshje me Libanin, dhe se Benjamin Netanyahu po shqyrton mënyrën se si tua shpalat të sionistve. Kyrjet televiziv shtoj: Izraeli ka njoftuar të dërguarin special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Amos Hochstein, për çështjet e nevojshme për të finalizuar marveshjen. Kanali televiziv Channel 14 i regjimit sionist citoi gjithashtu një zyrtar izraelit të këtë thënë se: jemi në prag të një armpushimi me Libanin dhe se marrëveshja do të shpallet në ditët e ardhshme. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, bëri thirrje për një armpushim të menjëhershëm në Liban gjatë vizitës së tij në Beirut të dielën. Do të vijojmë me një tjetër lajm nga Azia Perëndimore. Zhyten në ujë çadrat e refugjatëve palestinezë, ndërkohë që sulmet e sionistëve vazhdojnë. Në të njëjtën kohë, me rreshjet e dendura të shiut në rripin e Gazës, uji i detit ka hyrë në tendat e refugjatëve palestinezë dhe regjimi sionist gjithashtu vazhdon sulmet e tij kundër banorëve të kësaj zone. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, rjeti televiziv Al Arabi Al Jadid raportohi në një raport. Me hyrje në ujtë detit, në disa pjesë të bregdetit, një numër i madh tendash janë zhytur në plazhet e qytetëzave Deir el-Balah dhe Khan Yunis. Hyrja e ujtë të detit në çadrat e refugjatëve në plazhin Al-Zawaida ka bërë një numër të madh familjesh palestineze sërish të pastreh dhe të zhvendosur. Në lidhje me këtë, zëdhënësi i mbrojtjes civile të Gazës njoftoi për dëme të mëdha në çadrat e refugjatëve për shkak të hyrjes së ujit në to, gjë e cila shkaktoi orendit, rrogozat dhe tapetet e tyre. Kjo media shkruante: Në jenë sulmit të pushtuesve në veri të Gazës dhe sulmit ndaj spitaleve, përfshirë spitalin Kamal Adwan, zyra qeveritare e informacionit në Gaza njoftoi: Armiku kërkon të shkatëroj dhe të dijek spitale dhe qendrat mjekësore si dhe ti pa mundësoj ato. Më shumë se 1000 mjek, infermier dhe personel mjekësor kanë rënë dëshmor dhe më shumë se 310 prej tyre u janë nështruar torturave dhe ekzekutimeve në përburgje. Përveç kësaj, furnizimet mjekësore, karburantët dhe kirurgët nuk lejohen të hynë në Gaza. Sipas statistikave të fundit të shpallura nga Ministria e Drejtësisë në Gaza, 4421 njerëz janë martirizuar dhe 104567 persona të tjerë janë plagosur që nga 7 tetori i vitit të kaluar. Rjeti televiziv Al Arab Al Jadid raportoi: Hamasi njoftoi se ndalimi i sulmeve izraelite është prioriteti kryesor i kësaj lëvizje dhe se ata nuk do të bien dakord për marrëveshje që nuk u japin fund vuajtjeve të palestinezve dhe nuk garantojnë kthimin e tyre në shtëpitë e tyre. Do të vijojmë me një tjetër lajm, do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore, këtë herë në territoret e pushtuara. Ish-ministri i luftës regjimit sionist kritikon kabinetin e Netanyahut. T'ju vi turp nga vetja juaj. Benny Gantz, ish-ministri i luftës i regjimit sionist, kritikoi ashpër kryeministrin e këtij regjimi, Benjamin Netanyahu, dhe kabinetin e tij. Sipas agjencisë së lajmeve Shahab, Gantz e quajti kabinetin aktual të Netanyahut jo efikas dhe tha: Të burgosurit tan po vdesin në Gaza. Përfaqësuesi i Shabad është vrarë. Qytetet tona janë bombarduar dhe kabineti është i zënë me çështjen e këshilltarit gjyqësor dhe të medjave. Ish antari i kabinetit të luftës. Regjimi sionist i tha Netanyahu dhe kabinetit të tij: T'ju vi turp nga vetja juaj. Dje të dielën, Hezbollahu i Libanit arriti një rekord të ri në serinë e operacioneve kundër regjimit izraelit dhe rriti numrin e operacioneve ditore në 51 operacione në 24 orë, gjë e cila ishte e pa precedent. Sipas burimeve arabe, Hezbollahu libanez ka shkatëruar 6 tanke Merkava të regjimit sionist në jug të Libanit brenda një çerekore mbrëmjen e djeshme. Në këtë mënyrë, numri tankeve të shkatëruara të këtij regjimi në Libanin e jugut u rrit në 60 që nga fillimi i operacioneve toksore të ushtrisë pushtuese sioniste. Sipas medjave të luftës rezistencës islamike libaneze, Hezbollahu i Libanit theksoi: Në mbështetje të popullit të palëkundur palestinez në ripin e Gazës dhe popullit trim të Libanit dhe luftëtarëve të rezistencës islamike, të dielën në mëngjes dje, një dron Hermes 450 u rrëzua në qiellin e Bekas Perëndimore me një raketë tok-ajër. Dhe një tjetër u detyrua që të largohej nga zona. Nga ana tjetër, burimet që në gjuhën hebreje bëjnë të ditur se që nga mëngjesi i djeshëm janë hedhur mbi 240 raketa nga Libani drejt veriut dhe qendrës së Palestinës së pushtuar. Do të vijojmë me një tjetër lajm, po nga rajoni i Aziz Perëndimore. Zonat të ndryshme të Libanit u bën objektiv të sulmeve brutale sioniste. Avionët luftarak të regjimit sionist shenjestruan nëpërmjet sulmeve të tyre barbare zonat të ndryshme të Libanit të përfshirë kryeqytetin Beirut. Sipas rrjetit televiziv Al-Alam, pasi autoritetet e Tel Avivit kërcënuan se do t'i përgjigjen sulmit të fundit të Hezbollahut në territoret e pushtuara, avionët luftarak të këtij regjimi bombarduan zona të ndryshme të Libanit përfshirë periferinë jugore të Beirutit Dahja. Burime libaneze njoftuan se avion luftarak sionist sulmuan lagjet Haret Hrejk, Be'er el-Abd dhe Ghubejri në periferin jugore të Beirutit të Dahje. Këto bombardime shkaktuan shkatërime të shumta edhe në zonën Kfeat. Avihai Adrei, zëdhënësi arabisht folës i ushtrisë sioniste, njoftoi se Izraeli do të sulmoj infrastrukturën dhe qendrat e Hezbollahut në Beirut. Ministri e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur se që nga fillimi i sulmeve të regjimit sionist ndaj këtij vendi më 8 tetor të vitit kaluar, 3754 persona kanë rënë dëshmorë dhe 15626 të tjerë janë plagosur. Do të vijmë një tjetër lajm, Al Jazeera e krahasoi Netanyahu me vrasësit e Srebrenicës. Rjeti televiziv Al Jazeera konsideroi lëshimin e urdhra arresteve për autoritetet izraelite për krime lufte në Gaza si njësoj pra si lëshimin e urdhra arresteve për vrasësit e Srebrenicës në ish Jugoslavi. Në një raport të titulluar, Izraeli dhe mbështetësit e ti nuk mund të shkelin ligjin, rjeti televiziv Al Jazeera shkroi: pretendimet e mbështetësve të Izraelit kundër gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk kanë asnjë bazë morale dhe ligjore, dhe pretendimi i mbrojtjes legjitime nuk e justifikon vrasjen e civilve. Al Jazeera vuri në dukje dënimin e ish zyrtarëve jugoslav në gjykata ndërkombëtare dhe shkroi: të dhënat e gjykatave ndërkombëtare tregojnë se mbrojtja legjitime nuk mund të justifikojë shkeljet e të drejtave të njerëzit. Në fund, Al Jazeera kujtoi përgjegjësinë e fuqive botërore, veçanërisht të Amerikës, për krimet e regjimit pushtues dhe shtoi: Amerika mund të mbështesë krimet e pambrojtura të Izraelit dhe të dobësojë themelet ligjore të rendit botëror, ose duke mbështetur veprimet ligjore të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke treguar përgjegjësinë për krimet e kryera në Gaza. Gjykata ndërkombëtare penale urdhëroi të njëjtën arrestimin e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant të regjimit sionist, me akuzën e kryerjes së krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe përdorimit të urisë si armë, pra dhënies me detyrim, pra shkaktimit të urisë me detyrim ndaj popullit të Gazës. Të nderuar dëgjues, ishim me lajmet e edicionit të mëngjesit lajmeve, deri në edicionin e ardhshëm, nga unë mirëmbeçi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar thesareve të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi 6. Njerëzit në kohë të ndryshme kanë pasur ide të ndryshme për të realizuar shumë gjëra që janë realizuar dhe prodhuar sot. Dhe këto mendësi dhe ide mund të zbulohen në histori. Por sipas jush, përpjekja e parë njerëzore për të shfaqur imazhe lëvizëse me njerëzit e cilit vend dhe tokë lidhej, dhe kush u përpoq për herë të parë të tregonte lëvizje në pikturat e tyre? Përshëndetje. A keni menduar ndonjëherë se kur dhe si u realizua animacioni i parë? gjithë e dim se krijimi i animacionit në kuptimin e tij modern është bërë për herë të parë në vitin 1832 në Amerikë. Joseph Platte shpiku mjetin e parë të animacionit bazuar në parimin e qëndrueshmërisë vizuale. Pas kësaj, William George Horner në vitin 1834 ndërtoi videoprojektorin e parë të quajtur Rrota e Djallit, i cili u konsiderua si risie e parë në industrinë e filmit. Në fund, James Stewart Blackton, i cili njihet si babai i animacionit amerikan, pasi që arriti të bënte The Enchanted Drawings në vitin 1900, duke përdorur teknikën stop motion, një film PZ bardhezi në të cilin vizatimet dhe fotografit në një dërrasë të zezë me filmin e përdorur u regjistruan në 20 frame per second. Në përgjithësi, përpjekja njerëzore për animacion ka një historik jo më shumë se 200 vjeçare, por zbulimet historike kanë treguar se shumë ide kanë ekzistuar në mendjen e disa njerëzve për vite dhe shekuj përpara se të zbuloheshin në epokën bashkohore. Dhe njerëzit në kohë të ndryshme kanë pasur ide të ndryshme për të realizuar shumë gjëra, të cilat janë realizuar dhe prodhuar në epokën bashkohore. Dhe këto mendësi dhe ide mund të zbulohen në periudhat të ndryshme të historisë së njerëzimit. Por sipas jush, përpjekja e parë njerëzore për të shfaqur imazhe lëvizëse me njerëz të cilit fond lidhet, e kush u përpoq për herë të parë të tregonte lëvizjet në pikturat e tyre? Për të ditur këtë, duhet të kthehemi 5.000 vjet pas e të udhëtojmë në një rajon në jug lindje të Iranit, në një rajon me histori dhe qytetërim të lasht që ka frymëzuar shumë zbulime njerëzore. Bashkohuni me ne për të dëgjuar historinë e animacionit të parë në botë e për të mësuar rreth një qytetërimi të vjetër. Në këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit, do t'ju flas për animacionin e parë në botë që daton 5.000 vjet më parë. Po, dhe në këtë episod do të njihemi me një qytet që ka ekzistuar për më shumë se 5.000 vite më parë dhe që u zbulua nga arkeologët vetëm para 40 vitesh. Një qytet që konsiderohet si një nga qytetërimet e humbura të Iranit. Bashkohuni me ne në podcastin Së bashku me thesaret historike të Iranit. arti dhe veprimtaria artistike bëhet më e dukshme kur njerëzit e një qyteti apo vendi janë në prosperitet relativ. Do të thotë në rrethana kur njerëzit nuk kanë shqetësime më për plotësimin e nevojave të tyre elementare dhe kishin mundësi të zhvillonin ide dhe krijimtari. Dhe në këtë mënyrë arti u shfaq në këtë vend. Ndoshta një artist që jetoi në juglindjet e Iranit të sotëm, rreth 5000 vjet më parë, ishte në paqe relative, kur ishte në gjendje të bënte një kup prej balte argjilore, mbi të cilën vizatohej një dhi në lëvizje. Kjo kup është rreth 10 cm e lartë me një bazë cilindrike. Në këtë kup ka 5 figura të një dhije që ndodhen pranë një peme. 5 figurat nuk kanë të njëjtën formë. Dhe vetëm duke rrotulluar kupën mund të kuptohet qëllimi i krijuesit të kësaj vepre artistike. Dhia në imazhin e parë qëndron në këmbë dhe shikon pemën. Në imazhin tjetër ajo është gati të kërcej, kurse në imazhin e tretë është hedhur drejt pemës. Imazhi i katërt dhe i pestë tregojnë dhin në deg të pemës duke ngrënë. Në fakt kupa për të cilën folëm konsiderohet si përpjekja e parë e njerëzit për të krijuar film vizatimor dhe mund të thuhet se është animacioni i parë në historinë dhe qytetërimin e njerëzit. Siç tham, kjo kupë u zbulua në juglindjen e Iranit, në qytetin e njohur si qyteti i djegur, me emrin persian Shahr-e-Sukhte. Përpjekja e krijuesit artistik të panjohur nga qyteti i djegur ishte një ide shumë e re dhe kreative në kohën e saj, aq më tepër që kërkonte aftësi dhe zgjuarsi për të realizuar pa gabim rolin e kësaj dhije në 5 imazhe, sepse artisti nuk mund të fshinte rolin dhe ta pikturonte atë sërish. Ideja e këtij artisti për t'i dhënë lëvizje figurës së pikturuar është e njohur për ne sot, do të thotë ngjajshëm me këto vizatime që i vizatonim pranë librave apo fletoreve dhe lëviznim duke i kthyer me shpejtësi faqet ose pajisje dhe mjete që kanë krijuar në shekujt e fundit për të dhënë lëvizje të një figure. Kupa prej balte e qytetit të djegur e realizoi këtë ide rreth 5000 vjet më parë, por për fat të keq puna e tij nuk vazhdoi dhe përveç enëve të pakta me motive lëvizëse, kjo kupë në qytetërimin Ilam nuk gjejmë një shembull të ngjajshëm me pjatën e qeramikës së qytetit të djegur. Dizajni i kupës së qeramikës së qytetit të djegur, përveç se konsiderohet animacioni i parë në botë, ka edhe një veçori unike, e cila është një referencë për tregimin mitologjik të pemës Derahte Asurik. Me sa duket, në Iranin e lashtë ekzistonte një poezi prej 800 fjalësh që trajtonte debatin midis një dhije dhe një palme, të quajtur Asurik ose Asuri. Asuristani ishte një vend i veçantë gjatë sundimit të dinastisë së Medëve, më shumë se 2500 vjet më parë në Iran, i cili u bë pjesë e Iranit pas sundimit të Kirit të Madh gjatë periudhës së dinastisë Akamenide dhe mbeti pjesë e Iranit deri në fund të sundimit të dinastisë Sasanide. Por tani, ajo është pjesë e Irakut. Shkurtimisht, tregimi i dialogut midis Dhis dhe Pemës, Asorik, është një tregim që u tregua në formën e poezisë në gjuhën parthiane në Iranin e lashtë, e më vonë u shkrua me shkrimin Pahlavi gjatë epokës së dinastisë Sasanide. Tregimi i kësaj poezie perse është si vion. Palma tregon për dobitë e saj, dhe dhia gjithashtu flet për aftësitë e saj, por si të shihet dhe në pamjet në kup, ky debat përfundon me fitoren e Dhisë. Por, artisti që e krijoi këtë pjatë, si u atregoi atë të tjerëve? A e vendosi në rrota primitive qeramike dhe e rrotulloi për të demonstruar lëvizjen e Dhisë? Nuk e dim këtë gjë, por e dim se ky qytet i vjetër ishte plot me ide të reja. Nga arkitektura e shtëpive dhe sistemi i kanalizimeve të ujrave të zeza, deri te rrobat dhe objektet gjeniale që lan pas. Një qytet që u banua për 1000 vjet nga njerëz që mundën të gjenin mënyra të reja për të jetuar më lehtë, e në fund u detyruan ta linin këtë qytet për shkak të thatësirës dhe ndryshimeve klimaterike. Ku shkuan dhe çfarë ndodhi me këta njerëz? Gjithashtu nuk e dim as këtë, por nuk ka gjasa që këta njerëz pasi u larguan nga qyteti i djegur të mos jenë vendosur diku tjetër dhe të mos kenë zhvilluar ndonjë qytet tjetër. Ne mund ta kuptojmë këtë nga mbetjet e tyre të zbuluara në qytetin e djegur. Një prej tyre është kjo kupë qeramike me një imazh të një dhije që kërcen mbi një pemë për të ngrënë. Vepër kjo që mbetet një nga zbulimet më të mahnitshme arkeologjike në botë. Në vazhdim të këtij episodi, nuk është keq të flasim pak edhe për vetë qytetin e djegur, si qendër e krijimit të animacionit të parë në botë dhe qytetërimit të tij. Qyteti i djegur i ditëve të sotme, i cili nuk është më një vendbanim, tani është vetëm emri i një zone antike dhe një sër kodrash të ndërlidhura shumë të gjëra që ndodhen në rrugën Zabol-Zahedan, në juglindje të qytetit Zabol, në provincën Sistan-Baluchestan të Iranit. Si përfaqja e kësaj zone është rreth 151 hektar dhe është një nga vendet antike më të mëdha të periudhës historike të rafshnaltës iraniane. Ky qytet u themelua në vitin 3200 para erës së re dhe u zhduk papritur rreth vitit 2200 para erës së re. Kolonel Beat, i cili ishte një nga funksionarët ushtarak të Bretanisë, e ka përmendur qytetin e djegur në kujtimet e tij pasi e vizitoi këtë qytet. Sipas tij ai ka parë gjurmët e zjarrit në këtë qytet dhe mendon se ky zjarr ka shkaktuar shkatërimin e tij. Por në bazë të informacioneve të marra, duhet thënë se shkaku kryesor i shkatërimit të këtij qyteti nuk ishte zjarri, por shkaku kryesor ishin dy elementët, e ujit dhe erës, që e kanë shkatëruar këtë qytetërim ndër vite. Është interesante të dihet se nga sipërfaqja për 151 hektarësh të këtij qyteti antik, rreth 120 hektar kanë vepra dhe objekte antike. Ky qytet ka një nga strukturat urbane më unike për sa i përket projektimit dhe planifikimit urban, dhe ka një lloj rregullimi të veçantë në ndarjen e ndërtesave dhe njësive të banimit, të cilat ndahen nga njëra tjetra me rrugë dhe rrugica. Çdo njësi ndërtimi ka 6 deri në 10 dhoma, të cilat kanë dyer, porta, shkallë, çati, oxhaqe e në disa raste stall kafshësh. Materialet e përdorura në ndërtesat e këtij qyteti përfshin baltën, drurin dhe kashtën. Në këtë vend unik arkeologjik janë kryer gërmime dhe si zona antike u eksploruar fillimisht nga një arkeolog i famshëm anglez i quajtur Sir Orel Stein. Objektet e gjetura në qytetin e djegur janë shumë të ndryshme. Më shumë se gjysma e qytetit është mbuluar me pirgje qeramike të thyer, gur, metal dhe gur gjysmë të çmuar. Edhe pse vetëm një pjesë e vogël e këtij vendi antik është eksploruar, deri më tani janë marrë informacione të vlefshme në lidhje me atë periudhë antike. Pjesa më e madhe e veprave të ndërtuara prej qeramike të zbukuruar në qytetin e djegur janë të zbukuruara me motive gri ose të kuqe nga natyra apo besimet e asaj kohe, por arkeologët gjetën një kupë qeramike në gërmimet e tyre në një varë 5.000 vjeçar për të cilin treguam në fillim të këtij programi. Ata vunë re modele të qëllimshme në të dhe kur i vendosën së bashku, hasën një imazh lëvizës që më vonë u bë një film 20 sekonda. Për të parë këtë kupë të bukur, duhet të shkoni në Muzeun e Iranit të Lashtë, një muze i bukur dhe me objekte shumë të vlefshme nga brendësia e historisë së Iranit. Kupa e parë me vepra animacioni është vetëm një nga mrekullitë e qytetit të djegur. Arkeologët zbuluan gjithashtu një sy artificial 4800 vjeçar në qytetin e djegur, i cili duhet të jetë një sy artificial i bërë nga njeriu. Ky sy artificial i përket një gruaje 25-30 vjeçare, e cila u varros në një nga varret e qytetit të djegur. Rëndësia dhe shumë lëshmëria e veprave dhe objekteve të zbulimeve të qytetit të djegur në vitin e fundit e kanë shndruar këtë vend në një rajon normal antik të epokës e bronzit, në qendrën më të rëndësishme shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore të vendbanimeve të të gjithë rajonit gjatë mijëvjeçarit të tretë para erës sonë. Faleminderit që ndoqët këtë episod të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në episodin e radhës do t'ju tregojmë për një tjetër thesar të historisë iraniane. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithnjë është në lidhje me persona të ndryshëm. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qelç zmadhues në sytë e tij dhe të shohë me vëmendje punët e të tjerëve, me siguri do të gjejë dhe zbulojë tëmeta të shumta. Përkushtimi i vëmendjes në këto tëmeta bëhet shkak për ndjeshmëri të panevojshme dhe për prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Kjo është në kohën kur duke neglizhuar disa gjëra në vend të duhur dhe në mënyrë të pëlqyeshme, njeriu mund ta lirojë veten nga çastet e hidhura dhe nga stresi e shqetësimi i kot në jetën e tij. Islami i ka kushtuar vëmendje të veçantë neglizhencës dhe të kalimit të disa çështjeve në kohën e duhur, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimin e një çështje do të thotë kur njeriu e sheh një gabim dhe është i informuar për atë gabim, mirëpo në bazë të dobësisë së përgjithshme, e paraqet veten që nuk është i informuar në lidhje me atë gabim, në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e kryer. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe, saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me këtë vepër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngrijeni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbyllur syt ndaj disa çështjeve të vogla dhe të pavlera, e mos u lumtoni në lidhje me çështjet që janë mbuluar dhe fshehur, sepse do të shtohen dhe më shumë ata që u lumtojnë të meta tuaja." Dhe duke mbyllur syt nga preciziteti jashtë mase në detajet të çështjeve, tregoni madhështin tuaj. Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre pak a shumë, ose me qëllim ose pa qëllim, kryejnë disa gabime të vogla dhe të mëdha. Vendosja e njerëzve nën mikroskop dhe marrja në pyetje e tyre në lidhje me këto gabime të paqëllimta, ose në lidhje me ato gabime të cilat ende nuk kanë arritur në kufirin e krimit ose mëkatit të madh, nuk është veprim i mençur dhe i pëlqyer. Në raste të tilla, neglizhimi dhe mbyllje e syve ndaj gabimeve të tilla, të vogla, dhe paraqitja e njeriu se nuk është i informuar në lidhje me këtë lloj gabimesh, është një veprim më i lartë se falja dhe toleranca. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Duhet të falni dhe anashkaloni rrëshitjet e të tjerëve. A nuk dëshiron që Zoti t'u falë juve?" Dhe Zoti është i mëshirshëm dhe mëshirëplot. Në këtë ajet kuranor është përdorur fjala safaha, pas fjalës falje. Në fjalën safah, përveç konceptit falje, ekziston dhe kuptimi i mostregimit dhe anashkalimit të një mëkati. Në transmetimet islame gjithashtu është përdorur fjala tekhaful, me kuptimin e anashkalimit dhe faljes ndaj sjelljes së të tjerëve.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Në një hadith të njohur të transmetuar nga Imam Sajjadi alayhiselam, citohet të ketë thënë: "Emira e bashkëtisës së shëndosh dhe shoqërimit me njerëz qëndron në një gotë, që 2/3 e saj është zgjuarsi dhe 1/3 e saj është anashkalim dhe tolerancë. Ky transmetim së pari thekson në zgjuarsin dhe vigjilencën dhe largimin nga neglizhenca, pjesën e këtyre karakteristikave konsideron 2/3 e gotës. Prandaj kuptimi i kësaj thënie është ky, që njeriu nuk duhet të tregojë neglizhencë në lidhje me çështje të rëndësishme dhe që të përcaktojnë fatin e njeriu, por me plot vëmendje dhe precizitet duhet të kujdeset për atë të cilën ndodhet e mira dhe dobia e tij. Pra neglizhenca dhe anashkalimi, i cili është konsideruar i qortuar në mësimet fetare dhe prisit e islamit, kanë inkurajuar ndjekësit e tyre që të respektojnë atë, është një lloj neglizhence dhe anashkalimi i cili buron nga mendja dhe dobia, dhe është në harmoni me etikën dhe virtytet e larta morale. Natyrisht se duhet i kushtohet vëmendje kësaj çështje, se urdhëresa për neglizhencë dhe anashkalim është bërë për çështjet e imta dhe me pak vlerë, ose për të meta të cilat më mirë është të mbesin të pazbuluara dhe që nuk janë në kundërshtim me parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, dhe nuk bie ndesh me kritikën konstruktive. Kjo është për arsye se parimi për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija i përket veprave që janë të obliguara dhe veprave të ndaluara dhe që shkele në mënyrë të hapur.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Neglizhenca dhe anashkalimi është një prej metodave edukative në fen islame. Metoda edukative neglizhencës dhe anashkalimit është bazuar mbi parimin e dinjitetit. Pikat e forcës dhe dobësisë së çdo individi ushtrojnë efekt në ndjenjën e dinjitetit të atij individi. Prandaj vendosja e veprimeve nën qelçin zmadhues, zbulimi i mangësive dhe nganjëherëqortimi dhe ndëshkimi për shkak të gabimeve dhe pakujdesive të zakonshme dhe të parëndësishme e thyen personalitetin dhe respektin e atij personi që sheh gjërat e imta
dhe të parëndësishme për të mbrojtur nga një dëmtimi i tillë. Nganjëherë duhet të tregohet neglizhencë ndaj disa çështjeve të imta. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thotë: Respektojeni pozitën tuaj me anë të neglizhencës dhe anashkalimit. Ai i cili nuk anashkalon ndonjë rrëshitje dhe gabim të vogël të të tjerëve, ai vendos në pikpyetje personalitetin dhe fisnikërinë e vet dhe bëhet shkak që ajo t'i ofendohet. Në rast të tillë ndodh që me dashje ose pa dashje, ai person bëhet objektiv i sulmeve, ofendimeve dhe veprimeve të qëllimta dhe rrëshitjeve që bëhen me qëllim. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me rëndësinë e neglizhencës thotë: Ai i cili nuk mbyll syt ndaj shumë çështjeve të imta, ai ka prishur qetësinë dhe rehatin e vet. Neglizhenca dhe anashkalimi janë pjesë e urtësisë dhe durimit, natyrisht në fundin e duhur. Përballë gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve në raste të veçanta duhet treguar durim. Virtytet morale të urtësisë dhe durimit gjithashtu janë prej shenjave të mendjes dhe mençurisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam, manifestimin më të mirë të urtësisë, e konsideron në neglizhencë dhe anashkalimin e gabimeve të vogla dhe thotë: Asnjë lloj durimit nuk është sikur anashkalimi dhe asnjë mençuri nuk është sikur të paraqitesh se nuk di dhe se nuk je informuar. Transmetohet se një ditë disa prej armiqve të Imam Aliut alayhis salam, kur e pan atë, filluan ta ofendojnë dhe fyen me fjalë. Imam Aliu alayhis salam, duke u mbështetur në ajetin e Kuranit, i cili në lidhje me besimtarët thotë: Dhe kur të përballen fjalë ofenduese dhe fyese, ata i te i kalojnë me fisnikëri dhe bujari. Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pranë tyre dhe u tha shokëve të tij që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk kishin për qëllim të më ofendojnë mua.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.